Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta neilgi pirms savu pilnvaru beigām ir nolēmis sākt Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāja partijas kopā Latvijai biedra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanas procedūru. Tiesa, lēmums atstādināt Bartaševiču nomatu vai nē būs jāpieņem jau nākamajai ministrei Ingai Bērziņai no jaunās vienotības. Tikmēr Rēzeknes mērs vietvaras budžeta situācijas nedienas saistā ar finanšu ministrijas atsacīšanos pat izskatīt pašvaldību. Kredīta pieprasījums. Par to visu stāstīs Jānis Kīncis, kurš mums pievienojies studijā un vispirms jau gatavs atbildēt uz jautājumu, vai tiešām Rēzeknes mērs pēdējās dienas sēž savā amatkrēslā.
Sveicināti, nu pašlaik tā izskatās, ka tā iespējamība ir augsta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir pieprasījusi Rēzeknes pilsētas domē sniegt papildu informāciju saistībā ar tās finansiālo situāciju. Līdzinējie skaidrojumi brīžiem esot līdz galam neparādot situāciju. Un nesniedzot atbildes, un atbildu uz šo vēstuli ministrijā gaida 5 darba dienu laikā, kas ir līdz nākamajai nedēļai, un vietvaras atbildi izvērtēs īpaši veidot komisiju, un tad jau visticamāk, kā jau minēts, varam politiskā vadība būs mainījusies, jo piektdien saimā plānots apstiprināt jauno valdību, tāpēc visticamāk lēmums par Bartaševiču atstādināšanu no amata vai neatstādināšanu būs jāpieņem jau Ingai Bērziņai no jaunās vienotības. Un atsaucoties uz Rēzeknes domes rīcības plānu pašvaldības finanšu situācijas stabilizēšanai, ministrs Māris Sprindžuks Rēzeknes mēram šajā vēstulē norādījis, ka saskaņā ar likumu par valsts budžeta pašvaldībām, kur uzņemtais saistību apjoms pārsniedz 20%, ir noteikti stingri ierobežojumi saņemt jaunus aizņēmumus. Un Rēzeknes domas stabilizācijas plānā nav sniegta detalizēta informācija par budžeta iztrūkumu pamatojumu. Neskatoties uz plānoto budžeta izdevumu samazinājumu par 1,23 miljoniem eiro budžeta grozījumos doma plāno palielināt izdevumus par 1,47 miljoniem eiro. Savukārt pašvaldības lūgums pēc 1,3 miljonu eiro aizdevuma atlīdzības izmaksām radot risku, ka pašvaldība sākotnējā budžetā nav iekļāvusi būs visus izdevumus darbinieku atlīdzībām šim gadam. Un šo aspektu otrdien Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums uzsvēra arī finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības.
Ieraugot šo ainu, mēs tātad esam nekavēties lūguši valsts kontrolē veikt pilnu revīziju un tātad noskaidrot, kas tas tāds ir. Un tikai tajā brīdī mēs varam sākt domāt par to, kā sniegt Rēzeknei kādu palīdzību. Bet nu, es gribu teikt, ka Rēzeknes pašvaldībā šobrīd ir nevis jāmēģina atkal izmisīgi aizņemties, bet jāsāk ļoti nopietni izmaksu samazināšanu programmu. Par to nav šaubu. Un pārējiem valsts nodokļu maksātājiem nav jāatbild par šādu izšķēdību Rēzeknes domē, kas ir notikusi.
Valsts kontrole izvērtējumu par Rēzeknes pilsētas domas budžeta situāciju ir solījusi apmēram līdz novembrim, tātad vismaz pēc pāris mēnešiem. Tikmēr Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas kopā Latvijai sarunā ar Latvijas radio šorīt norādīja, ka pašvaldības budžeta stabilizācija nemaz nebūtu nepieciešama, ja finanšu ministrija būtu izskatījusi Rēzeknes pilsētas domas pieteikumus kredītiem vai aizņēmumiem, uz ko tai esot pilnas tiesības pretendēt, un šī situācija iezīmējusies jau jūnijā, kad aizdevums prasīts no jau par skandālu kļuvušā spā centra pabeigšanai Rēzeknē un secīgi vēl vairākiem kredītu pieprasījumiem. Un šī situācija pēc Sprindžuka domām, atgādināšu ministra teikto, rada risku, ka spā centra projekta dēļ domi varētu netikt galā ar savām pamatfunkcijām. Savukārt Bartaševičs savu atbildību par radušo situāciju nesaskata un šo sauc par politizētu kampaņu pret Rēzeknes domes vadību.
Neredzu pagaidām pierādījumu, ka jāiztais manai atbildībai par kaut ko. Argumentācijas nav, tādēļ, kad jābūt likuma ietvaros. Atbildība, protams, mēs mēģinām sakārtot tagad situāciju, un vienas izmaiņas mēs jau veicam grozījumus budžetā, palnot tur ienākumus. Šobrīd mēs arī sagatavojam un nākamnedēļ pieņemsim vēl budžeta izmaiņas, tur 1,3 būs ekonomija un tad attiecīgi pārdalē. Es vēlreiz varu atkārtot, ka stabilizācijas process viņš ir nepieciešams. Tas ir spiesties lēmums, tāpēc, ka finanšu ministri nereagē uz mūsu pieteikumiem. To varētu atrisināt arī bez tik stipra līdzekļa, kā stabilizācijas plāns. Nu, demžēl mums nācās tāda veida reagēt, jo ja mēs to nedarītu, tad situācija vēl sliktāka būtu. Tad nu, mēs nevaram cīnīties ar ministri, jo saprotiet, tas diezgan sarežģīti un nepratīki.
aizējošais ministrs Māris Sprindžuks par procesa sākšanu Bartaševiča atstādināšanai no amata. Plašāk izteiksies vēlāk šajā pēcpusdienā, un tad arī atspoguļosim vēl plašāk abu pušu argumentus.
Paldies, tik tālu Jānis Kīncis stāstot par procesu, ko sācis vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks. Iesācis atstādināšanas procedūru, runa ir par Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču. Zinām arī, ka gala lēmums par viņa atlaišanu vai atstāšanu amatā būs jāpieņem jaunās valdības ministram. Rēzeknes ielās sastapto cilvēku viedoklis par ministra rīcību atšķiras. Vieni atbalsta Bartaševiča gāšanu, sakot, ka viņa rīcība ir radījusi pilsētai saimnieciskas un finanšu problēmas. Savukārt citi uzskata, ka viņš ir paveicis gana daudz pilsētas attīstībai un būs žēl, ja viņu atlaidīs.
Ko jūs domājat par ministra lēmumu atstādināt pilsētas mēru?
Super! Sen vajadzēja, jo saskaņai vienreiz ir jābeidzas. Jo kamēr bija latvieši, tikmēr bija Rēzekne kārtība. Ja jūs paskatīsieties uz Zīmeļu Rēnu, aizbrauksiet, kas tur notiek, tas parks, kur bija, viņš jau ir samaitāts. Un vēl pie tam pašvaldības policijas nav. Tie dzērāji, kas tur nāk, viņi sēž, bērni staigā, un viņi sēž un dzerstās nost. Sakārtots ir tikai centrs, pārējais viss kā Krievu laikos.
Man nekas nav pret Bartaševiča, jo viņš daudz ko izdarīja pilsētai. Es par viņu uz visiem 100%, jo pirms viņa, kas bija mēri, vispār neko nedarīja. Nobija savu laiku un viss. Bet tagad pilsēta ir pārvērtusies. Protams, tam visam vajag naudu. Par to šaubu nav.